З вялікім шкадаваннем папа ўспрыняў навіну аб смерці польскага кардынала Францішка Махарскага, арцыбіскупа кракаўскага на пенсіі. У гэтым прызнаўся ён сам сёння ў спецыяльнай спачувальнай тэлеграме, у якой пацвердзіў, што яднаецца з польскім духавенствам і вернікамі у малітве падзякі за жыццё і пастырскую працу заслужанага слугі Евангелля. Францішак нагадаў, што біскупскі дэвіз памерлага гучаў «Езу давяраю табе». Ён адзначыў, што кардынал Махарскі нёс сваё служэнне з прысвячэннем спачатку ў якасці святара, выкладчыка, рэктара семінарыі, а потым наступніка святога Станіслава і Яна Паўла II. Ён быў сапраўдным айцом для святароў і вернікаў, узначальваў касцёл у Кракаве ў цяжкія часы палітычных і грамадскіх пераўтварэнняў, з мудрасцю, са здаровым падыходам да рэчаіснасці, клапоцячыся пра павагу да годнасці кожнага чалавека, пра карысць касцёльнай супольнасці і перш за ўсё пра захаванне жывой веры ў сэрцах людзей, напісаў папа ў тэлеграме на імя кардынала Станіслава Дзівіша, арцыбіскупа кракаўскага. Я ўдзячны провіду за тое, што я мог наведаць яго падчас нядаўняга візіту ў Кракаў. На апошнім этапе жыцця ён быў вельмі дасведчаны пакутамі, якія перажыў з ціхамірнасцю, адзначыў Францішак і завяршыў сваю тэлеграму. Няхай пан прыме яго да сваёй хвалы. Кардынал Махарскі заставаўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі кракаўскага шпіталя з 12 чэрвеня пасля таго, як страціў прытомнасць і ўпаў з лесвіцы. Іерарх памёр сёння раніцай. Ён будзе пахаваны ў Вавельскай катедры.